E kush është më mëkatar se ai që flet të pavërtetë ndaj Allahut dhe se ai që kur i erdhi e vërteta e përgënjeshtroi? A nuk është në xhehenem vendçëndrimi për jo besimtarët? E ai që e solli të vërtetën dhe ai që e vërtetoi atë, të tillë janë të ruajturit. Ata të Zoti i tyre kanë çka do që dëshirojnë, e ai është problemi i bamirësve. Allahu do t'ua shlyejë atyre edhe më të keqen që e punuan dhe do t'u jep shpërblime më të mira për ata që punuan. A nuk i mjafton Allahu robit të vet, e ata të friksojnë ty me të tjerët posti, po atë që e ka humbur Allahu për të nuk o udhëzues. Atë që Allahu e drejton, atë nuk ka kush e humb, a nuk është Allahu i gjithfuqishëm që ndërmer ndëshkime. Po nëse i pyet ata se kush i krijoi qiejt e tokën, sigurisht ata do të thonë, Allahu, ti thuaju, më tregoni pra për ata që i adhuroni, pos Allahut, nëse Allahu më godit mua me ndonjë të keqe, a munden ta largojnë ata atë të keqe, ose nëse Allahu dëshiron ndonjë të mirë ndaj meje, a munden ta pengojnë ata të mirën e ti. Thuaju, mua më mjafton Allahu, vetëm ati i mbështeten të mbështeturit. Thuaj, o populli im, veproni sipas gjendjes suaj, e edhe unë veproj sipas times e më vonë do t'a dini. Se cili do t'i vi dënimi që e poshtëron dhe do t'a godit dënimi për jetëshëm. Ne t'a zbritëm ty librin me argumente për njerës, e kush orientohet në rrugën e vërtet, a je ka për vete, e kush e humb, a i bën dëm vetëm vetes, e ti nuk je garantuas i tyre. Allahu i merr shpirtrat kur është momenti i vdekjes së tyre, i vdekjes së trupave të tyre, e edhe atë që është në gjumë e nuk ka vdekur, e ati që i është caktuar vdekja e mban, nuk e kthen, e atë tjetrin që nuk i është caktuar vdekja, por është në gjumë, e lëshon të kthehet deri në afatin e caktuar. Vërtet, në këto ka argumente për një popull që mendon. A mos kanë zgjedhur ndërmjetësues përveç Allahut? Thuaj, a dhe pse janë që nuk posedojnë asgjë e as nuk kuptojnë. Thuaj, i tërë shefati, ndërmjetësimi, i takon vetëm Allahut, i ti është pushteti qieve dhe i tokës, e më vonë vetëm të a i ktheheni. Kur përmendet vetëm Allahu, zemrat e atyre që nuk besojnë botën tjetër, neveriten, e kur përmenden, përveç ati të tjeret, ata gëzohen. Thuaj, o Allah, krijuas i qieve i tokës, njohës i të fshehtës edhe i të dukshmës, tije që gjykon mes robërve tu për atë që ata kundërshtoheshin. E sikur të ishte atyre që nuk besuan, e tërë ajo që ka në tokë, e edhe njëherë aq do të jepnin kompensim për të shpëtuar dënimit të tmerrshëm në ditën e kiametit. E prej Allahut do të prezentohet dhoi i dënimit që atë nuk kanë mund të mendojnë. Dhe të tua dalin në shesht të këqijat që i kanë punuar dhe i përfshin ato ajo me të cilët talleshin. Kur e godit njeriu ndonjë e keqe, ai na lutet neve, e kur nga ana jon i ashëndrojmë atë në ndonjë të mirë, ai thot, kjo më është dhënë në bazë të dijesime, jo, por ajo është një sprov, por shumica e tyre nuk e din. Ashtu patën thënë edhe ata që ishin para tyre, por atyre nuk u bëri dobi ajo që ka kishen fituar. Ata i goditën të këqijat që i kishin punuar, edhe prej këtyre ata që bënë zlum, do t'i godasin të këqijat e veprave të tyre dhe nuk mund t'i shpëtojnë asaj goditje. A nuk e din ata se Allahu i jep furnizim të plot atij që do, edhe në këto ekzistojnë fakte për një popull që beson. Thuaj, o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime vetën tuaj, mos e humni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse Allahu i fal të gjitha mëkatet, ai është që shumë fal dhe është mëshirues. Dhe ktheuni te Zoti juaj dhe pruljuni atij para se të vi dënimi, se pastaj nuk do të ketë kush t'ju ndihmoj. Dhe përmbajuni asaj më të mirës që u është shpallur nga Zoti juaj, para se t'ju vi dënimi befas e ju mos të dini. Dhe të mos të thot ndo kush, o i mjeri unë që kam lënë mangur respektimin dhe Allahut dhe që kam qenë prej atyre që talleshin. Ose të mos thot, as si kur të më kishtë udhëzuar Allahu në rrugë të drejtë, e të kisha qenë prej atyre që janë të ruajtur. Apo, kur të shoh dënimin të thot, si kur të isha kthyer edhe një herë e të isha bërë prej atyre bamirësve. Jo, ty të patën ardhur argumentet e mia, e ti i përgënjeshtrova ato, u bëre kryeneq dhe ishe prej atyre që nuk besuan. E ata që bën gënjeshtë ndaj Allahut do t'i shosh në ditën e kiametit fytyrat e tyre të nxira. A nuk është në xhehenem vendi i kryelartëve? Ndërsa Allahu do t'i shpëtoj me atë suksesin e tyre ata që kishin qenë të ruajtur, ata nuk do t'i kap e keqja e as nuk do t'i jenë të shqetsuar. Allahu është krijuas i çdo sendi dhe ai është mbikëqyrës ndaj çdo gjëje. Vetëm të ajë janë qelsat e qijeve dhe tokës, dërsa ata që nuk i besuan argumentet Allahut, të tithët janë ata të dështuarit. Thuaj, o ju ignorant, a mos më thini të adhuroj tjetër në vend të Allahut? Pasha Allahun, ty të është palur e edhe atyre para teje. Nëse i bën shok Allahut, veprat tua janë të asgjësuara dhe ti do të jesh prej të humburve. Prandaj, vetëm Allahun adhuroje dhe bëhu mirënjohës. Ata nuk e çmuan Allahun me atë madhështin që i takon, ndërsa në ditën e kiametit e tërë toka është në grushtin e ti, e qiet të mbështjen në të djathën e ti. Ai është i pastër nga të metat dhe ai është i lartë nga çka ata i shoqërojnë. Dhe i fryhet surit dhe bie i vdekur çka ka në qiet dhe në tokë, përveç atyre që do Allahu të mos vdesin, pastaj i fryhet ati herën tjetër, kur që të gjitha ata të ngritur e presin urdhërin e Zotit. Toka është ndriçuar me dritën e Zotit të vetë, libri, shënimet mbi veprat, është vënë pranë dhe sillen pejgamberët e dëshmitarët, e kryet mes tyre gjykimi me drejtësi, e atyre nuk u bëhet pa drejtë. Dhe se cilin njeri shpërblehet me atë që ka vepruar, e ai më së miri e di se ç'punuan. E ata që nuk besuan, si dhe në grupe të xhehenemi, e kur arrinte ai, dyert e tij hapen e roja e tij u thot atyre, a nuk u patën ardhur juve të dërguar nga mesi juaj t'ju lexojnë shpalljet e Zotit tuaj, t'ju tërheqin vërejtjen për ballafaçimin tuaj në këtë ditë? Po, në kanë ardhur, thon ata, por fjala vendimi e dënimit domosdo është bërë realitet kundër jo besimtarëve. U thuat, hyni në përdyer të gjehenemit, aty do të jeni përgjithmonë, sa vendi keq është për kryelartët. E ata që ishin të devotshëm ndaj Zotit të tyre, si dhe në grupet e gjeneti, e kur arrin aty, dyert e tij gjen të hapura dhe roja e tij u thot atyre, selamun aleikum, qofshit të shpëtuar, ishit të pastër, andaj hynë në të, aty do të jeni përgjithmonë. E ata të gjenetit thanë, falendruar qoftë Allahu, i cili premtimin e vet e bëri realitet ndaj nesh dhe na e la në disponim tokën e gjenetit që të vendosim aty ku të duam, sa shpërblimi mirë është i atyre që vepruan drejt. E do të shosh engjit të rreshtuar përreth arshit, e madhrojnë me falendrimin Zotin e vet, e në mes tyre njerëzve, kryet gjukimi me drejtësi dhe thuat, prej të gjithëve falendruar qoftë vetëm Allahu, Zoti i botëve.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Ha, mim. Shpadhja e librit është prej Allahut, fuqiplotit, gjithdijshmit. I cili fal mëkatin dhe pranon pendimin dhe që është ndëshkuas i ashpër, por edhe bëmirës. Nuk ka Zot tjetër përveç atij. Te ai është e ardhmja e çdo kujt. Rreth argumenteve të Allahut nuk kundërshton kush, pos atyre që nuk besuan, pra aty të mos mashtroj lëvizja e tyre në për qytete. Populli Nuhut dhe grupacione pas tyre patën përgënjeshtruar për para këtyre i dhujtarëve dhe se cili popull që përgënjeshtroj u përposht të asgjësoj të dërguarën e vetë dhe luftoj me çështje të kota, ashtu me ato deshit të likuidoj të vërtetën, e unë i ndëshkova ata e qëfar ishte ndëshkimi im ndaj tyre. Po ashtu ka marrë fund vendimi i Zotit tënd për dënim kundër atyre që nuk besuan se ata janë banues të zjarrit. Dërsa ata engjit që e bartin arshin dhe ata që janë përreth ti, lartësojnë me falendrim Zotin e tyre, i besojnë ati dhe i luten ati t'i falë ata që besuan duke thënë, Zoti ynë, ti me mëshiren dhe me diturin tënde ke përfshirë çdo sen, andaj falu atyre që u penduan dhe ndoqen rrugën tënde, e edhe ruaj ata nga dënimi i gjehenemit. Zoti ynë, shtij në gjennetit të adnit të cilët ua ke premtuar, ata edhe kush ishte i mirë, prej etërve të tyre, grave të tyre dhe pasardhësve të tyre, vërtet ti e ngallnjuesi i urti. Dhe i mbron ata prej të këqijave, pse atë që ti e mbron atë ditë prej të këqijave, ti e ke mëshiruar atë, e ai është shpëtimi i madh. Ska dyshim se ata që nuk besuan do të thiren, do të thuat, i dhërimi i Allahut pse u ftuat të besonit e ju nuk besuat në dynja, është më i madh se urrejtja juaj ndaj vetes. Ata jo besimtarët thonë, Zoti ynë na bëre të vdesim dy herë dhe na ngjalle dy herë, e ne pranuam për mëkatet tona, pra a ka ndonjë rrugdalje? Ky dënimi është pse kur bëhet thirrja për të besuar Allahun një, ju e mohuat, e nëse i përshkruaj shok atij, ju besuat, pra i tërë sundimi është në duart e Allahut të lartit të madhëruarit. Ai Allahu është që po ua dëfton juve argumentet e veta, që ju sjell furnizim prej qiellit, shiun, por përveç atyre që janë të kthyer te Zoti, të tjerët nuk marrin mësim. Pra, adhuroni Allahun me një adhurim të sinqert ndaj tij, edhe pse jo besimtarët e urrejnë atë adhurimin. Ai Allahu është i pozitës më të lartë, Zoti i arshit, ai me urdhrin e vet i asqell shpirtin, shpalljen, atij që do nga robërit e vet, për t'u tërhequr vërejtjen ndaj ditës së takimit të kiametit. Ditës kur ata do të dalin prej varezave në shesh, e Allahut nuk mund t'i fshihet asnjë gjë e tyre. I kujt është pushteti sot, bëhet pyetja. I Allahut, i atij që është një, i fuqiplotit është përgjigja. Sot shpërblehet secili njeri me atë që ka vepruar. Sot nuk ka pa drejtësi, Allahu llogarit shpejt. Ti tërhiqu atyre vërejtjen për ditën e kiametit, kur zemrat të mlefosura arrin në fyt. Për zullumqarët nuk ka asmik e as ndërmjetësuat që i shkon fjala. A i di për shikimin me cep të syve e edhe për atë që e fshehin në zemra. Allahu gjykon me drejtësi, ndërsa ata që adhuronin tjetër posa ati, ata nuk kanë në dorë të gjykojnë asgjë. Allahu është ai që dëgjon dhe sheh. A nuk ëlltuan ata në për tokë të shojnë se si ishte përfundimi atyre që patën qenë para tyre? Ata ishin edhe më fuqishëm se këta e edhe lanë më shumë gjurmë në tokë, po Allahu i dënoj për shkak të mëkateve të tyre dhe nuk pa ndonjë që t'i mbroj prej dënimit të Allahut. E ai dënimi ishte, për arsye se ata i mohuan argumentet e qarta të cilat u asinin të dërguarit e tyre, andaj Allahu i shkatroi. A i vërtet është i fuqishëm dhe shkues i ashpër. Ne kemi pas dërguar Musain me argumente e fakte të qarta. Te Faraoni dhe te Hamani e Karuni, e ata i thanë, magjistar e gënjeshtar. Kur u asolle ai të vërtetën nga ena jon, ata thanë, mbytni djemët e atyre që i besuan ati, e linje të jetojnë gratë e tyre, por dredhit e tyre nuk qenë tjetër pos dështim. Faraoni tha, më lini mua ta mbys Musain, e ai le të thërras Zotin e vet, pse unë kam frikë se po ua ndryshon fen tuaj, ose po nxit trazira në vend. Musai tha, unë ja kam mbështetur Zotit tim dhe Zotit tuaj që të më mbroj prej çdo kryeneqi që nuk i beson ditës së përgjegjësisë. Një njeri besimtar nga familja Faraonit që e fshehte besimin e vet tha, a doni ta mbytni një njeri vetëm se thot Zoti im është Allahu, derisa prej Zotit tuaj u ka sjell argumente? Nëse ai është rrenës, për vete e ka rrenën. E nëse është i drejtë, juve do t'ju godit diçka nga ajo që ai ju premton. Ska dyshim se Allahu nuk udhëzon në rrugë atë që e te i kalon dhe është rrenës. O populli im, sot pushteti është juaj në vend, po kush do të na mbroj prej dënimit të Allahut nëse ai na përfshin? Faraoni tha, unë nuk kam bindim tjetër t'ju jap pos ati që ju thash dhe nuk jam duke ju udhëzuar tjetër pos në rrugën e drejt. Ndërka që ai që kishte besuar tha, o populli im, unë kam frikë për ju se po ju gjenë si gjeti popujt e më parshëm, grupet e më parshme. Si rasti i popullit të Nuhut, të Adit, të Themudit dhe të atyre që ishin pas, Allahu nuk bën pa drejt ndaj robërve. O populli im, unë kam frikë për ju ditën e britmës të mjerimit. Ditën, ku nga frika ktheheni të ikni e nuk ka kush që të prapësoj për jush dënimin Allahut, atë që Allahu e lë të humbur për të nuk ka ndonjë që e drejton. Edhe Jusufi, qysh herët ju pat ardhur me argumentet e qarta e ju gjithë një ishet në dyshim dhe jasaj që ju pas sjell, derisa edhe kur di që ai ju pat të thënë, Allahu nuk do të dërgoj pas ti pejgamber, ashtu Allahu e bën të humbur atë që është i shfrenuar i dyshimt. Ata që duke mos pasu kurfar fakti pran vetes, polemizojnë rreth argumenteve të Allahut, kjo polemik shton urrejtje të madhe të Allahu dhe të ata që kanë besuar, po kështu Allahu vullos çdo zemër të arrogantit të zhullumqarit. E faraoni tha, o Haman, dërtoma një pyrk, e ndoshta do t'i gjej rrugët. Rrugët e qijeve e ta shoh Zotin e Musait, pse unë mendoj se ai është rrenës, dhe ashtu faraonit ju duke mirë vepra e tij e keqe dhe u shmang për rrugës së drejtë, kështu që parashikimet e faraonit ishin të asgjësuara. Ai që kishte besuar tha, o populli im, e jani pas meje e unë do t'ju udhëzoj në rrugë të drejtë. O populli im, kjo jetë e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se një përjetim i përkohshëm, ndërsa bota tjetër është ajo e përhershmja. Kush bën ndonjë vepër të keqe, dëshkohet vetëm për aq sa është ajo, e kush bën ndonjë vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër, por duke qenë besimtar, të tillët hyjnë në xhenet dhe aty shpërblehen pa mas. Dhe, o populli im, ç'është që unë ju thras në shpëtim e ju më thirrni për në zjarm? Më thirrni ta mohoj Allahun dhe adhuroj atë që nuk di asgjë, për të i gjithë fuqishmi më katfalësi. Është e vërtet se ati, tek i cili më thirrni ju mua, nuk i takon adhurimi as në dynja e as në botën tjetër, dhe se e ardhmja jonë është e Allahu, s'ka dyshim se të larguarit për rrugës së drejtë, ata janë banuës të zjarit. Juve do t'ju bjerë ndërmend çka po u them, e çështjen time i ja besoj Allahut, vërtet, Allahu mbikëqyr robërit. Dhe Allahu e shpëtoi atë besimtarin prej të këqijave që i kurdisen, dërsa i thtarët e faraonit i përfshiu dënimi më i keq. Ata i nështroj zjarit mëngjes e mbrëmje, ditën e kiametit, u thuat engjive, i thtarët e faraonit futni dhe dënimin më të rënd. Dhe, përkujto, kur duke qenë në zjar, ata grinden mes vete, e të dobit të thonë atyre të mëdhenjve, ne kemi qenë i thtarë tuaj në dynja, a mund të nalargonin do një pjesë të dënimit me zjarë. Ata që kishin qenë pari thonë, ne të gjithë jemi në të, Allahu ka vendosur në mënyrë të prerë në mes njerëzve. Dhe ata që janë në zjarë, rojës së gjehenemit i thonë, lutni e Zotin tuaj të na e lehtësoj dënimin, bile një ditë. Ata u thonë, a nuk u patën arritur juve të dërguar tuaj me argumentet e qarta? Ata përgjigjen, po, në kanë ardhur, e pra, u thotë roja, lutni ju vetë, po lutja e jo besimtarëve është asgjë. Ne pa tjetër do të ndihmojmë të dërguarit tanë në jetën e kësaj bote, edhe ata që besuan, e edhe në ditën e prezentimit të dëshmive. Në ditën kur zullumqarve nuk u bëndobi arsujetimi i tyre, ata janë të mallkuar dhe ata e kanë vendin e keq. Për Zotin, ne Musait i dham udhëzimin, e beni Israelive u lam në trashëgim librin. U alam librin u dhërëfyes e përkujtuas për të zotet e nëmendjes. Ti bëndurim se premtimi Allahut është vërtet, kërko falje për mëkatin tënd, lartëso me falendrim zotin tënd mbrëmje e mëngjes. Ata që kundështojnë shpalljen e Allahut pa pasur argument, nuk kanë tjetër në zemrat e tyre vetëm se një mendjemallësi, me të cilën nuk do t'i arrin qëllimit, e t'i kërkon mbrojtje të Allahu se ai të gjitha i dëgjon dhe i sheh. Ska dyshim se krijimi i qieve dhe i tokës është më i madh se krijimi i njerëzve, por shumë se njerëzve nuk e dinë. Nuk është e barabart i verbëri dhe ai që sheh, e as ata që besuan dhe bën vepra të mira nuk janë të barabart me të këqit, por pak jeni ju duke marrë mësim. Kiameti gjithsesi do të vijë, aty nuk ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk besojnë. Zoti juaj ka thënë, më thirrni mua, unë ju përgjigjem, e ata që nga mendjemallësia i shmangen në udhërimin ndaj meje, do të hynë të nënçmuar në xhehenem. Allahu është ai që juve ua bëri natën të bushonin në të e ditën të ndritshme. Allahu është dhëruaz ndaj njerëzve, por shumica e njerëzve nuk falenderojnë. Ky është Allahu, Zoti, krijuesi i çdo sendi, nuk ka zot posti, tij, e si prapësoni. Kështu prapësohen ata që argumentet e Allahut i mohojnë. Allahu është ai që ua bëri tokën vend banim e qiellin kulm, dhe ju formësoi e formën tuaj e bëri më të mirë dhe ju pajisi me të mira. Ky është Allahu, Zoti juaj i lartë, pra është Allahu, Zoti botëve. Ai është i përjetshmi, s'ka zot vetëm ai, pra adhuroni atë me adhurim të sinqert ndaj tij. Falenderimi qoftë vetëm Allahut, Zotit të gjithësisë. Thuaj, unë jam daluar të adhuroj ata që ju i adhuroni posa Allahut, pasi mua më kanë ardhur argumentet të qarta nga Zoti im dhe jam urdhëruar të dorëzohem Zotit të çdo krijese. Ai Allahu është që ju krijoi juve të parin tuaj prej dheu, pastaj prej një pike uji, pastaj prej gjakut të ngjizur, mandej ju bën të lindeni si foshnje e më vonë të arrini pjekurin, e pastaj të plakeni, e ka prej ju që vdes më herët, e që të gjithë të arrini afatin e caktuar dhe ashtu të kuptoni realitetin. Ai është që jep jetë dhe sjell vdekje, e kur dëshiron një gjë, ai vetëm thot, bëhu, e ajo me njëherë bëhet. A nuk ishe ata që kundërshtojnë argumentet Allahut se si largohen nga vërteta? Ata janë që përgërnjështruan librin, Kuranin, dhe atë me çka ne i dërguam të dërguarit tanë, e më vonë ata do të kuptojnë. Atyre do të vijen prangat dhe zinxhiret në qafat e tyre e do të zhyten. Në ujin e val dhe pastaj do të digjen në zjarr. Mandej atyre u thuhet, ku janë ata që i adhuronit? Posa Allahut, ata thonë, ne kanë humbur sysh, por jo, ne nuk kemi qenë që kemi adhuruar më parë ndo një send, ja, kështu Allahu i hum jo besimtarët. Këtë dënim e keni përshkak se gëzoheshit pa drejt në dynja, duke bërë mëkate e tjera, dhe përshkak krenoheshi me mendjemallësi. Hyni në dyert e gjehenemit në përshtat dyert, aty do të jeni përgjithmonë, e sa vend i shëmtuar është ai i kryeneqeve. Ti pra, bëhu i durueshëm, premtimi Allahut është i vërtet, e ne ose do të bëjmë të shohësh diçka nga jo që u premtojmë atyre, ose do të marim jetën pa para asgjë, e ata vetëm të ne do të kthehen. Ne kemi dërguar pejgamber para teje, për disa prej tyre kemi njoftuar me rëfimet e tyre, e për disa sish nuk të kemi njoftuar, e asnjë pejgamberi nuk i takoj të sjen ndonjë argument vetëm se me urdhërin e Allahut. E kur të vi koha e caktuar nga Allahu, zbatohet gjykimi me drejtësi dhe aty atëherë dështojnë ata të kotit. Allahu është ai që për ju i krijoi kafshët që disave të hipni prej disave të ushqeheni. Ju prej tyre keni edhe dobi të tjera dhe përmes tyre ti plotësoni nevojat tuaja duke hipur në to me anë të anijeve barteni udhëtoni. Dhe ai është që ju mëndsoj të shikni argumentet e tij, e cilin pra prej argumenteve të Allahut e mohoni. A nuk ëlltuan ata në për tokë e të shikojnë se si përfunduan ata që ishin më parë, të cilët ishin edhe më të fort për nga forca e ndikimin e tokë, por ajo që fituan nuk u ndihmoi asgjë. Kur u erdhën atyre të dërguarit me argumente të qarta, ata ju gëzuan dijeni së vet dhe atëherë i përfshiu ajo që e tallnin. E kur e pan dënimin ton, thanë, ne i kemi besuar vetëm Allahut dhe i kemi mohuar ata që i ashoqëronim. Por besimi i tyre, kur e vërejtin dënimin ton, nuk u bëri dobi. Ky është ligji Allahut, i ka heshëm, ndaj robërve të ti dhe aty, në atë qast pësuan disfat jo besimtarët.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit.
Ha, mim. Zbritje për mëshiruesit, mëshirbërësit. Liber që ajetet e ti janë të shkoqitura duke qenë Kur'an arabisht për një popull që di ta kuptoj. Është përgëzuas dhe qortuas, por shumica e tyre ia kthyen shpinën, andaj ata nuk dëgjojnë. Ata thanë, zemrat tona janë të mbyllura nga ajo që ti na therret, dhe në veshët tanë kemi shurdhim të rënd, kështu që ndërmjet nesh dhe ndërmjet teje ekziston një perde, prandaj ti vepros sipas tëndes e ne vazhdojmë tonën. Thuaj, unë jam vetëm një njeri si kurse edhe ju, mua më shpallet se Zoti juaj është vetëm Zoti një, pra drejtoni ju atij dhe kërkoni falje prej tij, për lidhujtarët është mjerimi madh. Të cilët nuk e japin zeqatin dhe mua ata e mohojnë botën tjetër. Nuk ka dyshim se ata që besuan dhe bën vepra të mira kanë shpërblim të përhershëm. Thuaj, a ju jeni ata që nuk i besoni atij që e krijoi tokën për dy ditë dhe atij i përshkruani shok, e ai është Zoti i botëve? Ai që në të vuri kodrat e forta, i ashtoi të mirat asaj dhe brenda 4 ditëve të plota caktoi të gjitha kushtet për të jetuar në të. Pra, për ata që pyesin për kohën e krijimit të saj. Mandej e mësyu qiellin, krijimin e qiellit, e ai ishte tym, mjegullin që ishte si materie e parë dhe ati e edhe tokës i tha, qasun i urdhërit tim me dëshirë ose me dhunë, ato të dyja thanë, po i qasmi me dëshirë. Dhe ata i krijoi 7 qiej brenda 2 ditëve dhe se cilit qiell i caktoje atë që i nevojitej. Qiellit më të afërt të dynjas, ne e stolis me yje ndryquese dhe e bëm të mbrojtur. Ky është caktimi plot fuqishmit i të dijshmit. Në qoftë se ato nuk përgjigjen të thuaj, unë tërhoqa vërejtjen një rufeje dënimi si rufeja e Adit dhe Themudit. Kur atyre u erdhën të dërguar nga të gjitha anët i këshilluan, të mos adhuroni tjetër po vetëm Allahun, ata thanë, si kur Zoti ynë të kishte dëshiruar ta dëgjonim, do të dërgonte engjël e kësaj me çka jeni dërguar ju, ne nuk i besojmë. Sa i përket Adit, ata pa pasur kurfar të drejte u treguan mendje mall ndaj banorëve në tokë dhe thanë, kush ka fuqi më të fortë se ne? A nuk e ditën ata se Allahu i cili krijoi ka fuqi më të fortë se ata? Ata mohuan argumentet tona. Andaj, ne kundër tyre e lëshuam një erë shumë të ftohtë gjatë disa ditëve fatzeze për të dhënë të përjetojnë dënimin në nënçmues në jetën e kësaj bote, ndërsa dënimi në botën tjetër do të jetë edhe më i shumtuar dhe ata nuk do të ndihmohen. Sa i përket Themudit, ne atyre u patëm treguar rrugën e drejtë, por ata megjithatë më shumë e ndeshën verbërin, andaj ata i kapi tmerri i dënimit të trufshëm për shkak të asaj që vepruan. Ndërkaq, ne i shpëtuam ata që kishin besuar dhe që ishin të ruajtur. E ditën kur armiqtë e Allahut të bohen për në zjarr dhe ata janë të rrethuar. E derisa afrohen atij, kundër tyre dëshmojnë të dëgjuarit e tyre, të parit e tyre dhe lëkurat e tyre për çdo gjë që ata kanë vepruar. Ata lëkurave të tyre u thonë, përse dëshmohet kundër nesh, ata thonë, Allahu që çdo sendi ja ka dhënë të folur na dha edhe neve, e ai është që u krijoi juve herën e parë dhe vetëm te ai do të ktheheni. Ju nuk fshiheshit kur bënit mëkate se do të dëshmojnë kundër jush të dëgjuarit tuaj, të parit tuaj dhe lëkurat tuaja, bile ju menduat se Allahu nuk di shumë gjëra që ju bënit. Mendimi juaj i gabuar, të cilën e patët ndaj Zotit tuaj, është ai që ju shkatroi dhe tani jeni të dëshpruarit. Nëse bëjnë durim, zjarri është vendi tyre, e nëse kërkojnë të kthehen në atë që e dëshiron, në kënaqësinë e Zotit, ata nuk do të arrijnë. Ne u patëm mundësuar atyre të kenë asi shokësh që u ahieshojnë atë që e bënin në atë kohë, në dynja, dhe atë që do të vijë më vonë dhe ashtu dënimi ndaj tyre u bë me vend si ndaj popujve që ishin para tyre nga gjinët dhe njerëzit, se vërtet ata ishin të humbur. Ata që nuk besuan thanë, mos dëgjoni këtë Kur'an, dhe kur të lexohet ai, ju bëni zhurmë, bërtitni, ashtu që ta pengoni. e ne atyre që nuk besuan, pa tjetër do të japim të përjetojnë dënim të ashpër dhe do të shpërblem me më të keqin asaj që punuan. Dhe e ndëshkimi armiqve të Allahut është zjari, aty është vendi tyre i përhershëm, si shpërblim për shkak se ata refuzuan argumentet tona. Ata që nuk besuan thonë, o Zoti ynë, na i trego ata të dy nga gjinët dhe njerëzit të cilët na bën të jemi të humbur e të shkelim me këmbët tona dhe le të jenë prej më të poshtërve. Ska dyshim se ata që thanë, Zoti ynë është Allahu, pastaj nuk u luhatën, atyre u zbresin me laiket në prag të vdekjes dhe thonë, mos u frikësoni dhe mos u pikëlloni, keni myshde xhenetin që ju premtohej. Ne jemi miqtë juaj në jetën e dynjas dhe në ahiret, ku do të keni atë që dëshironi dhe gjithçka kërkoni. Pritje nga falësi mëshiruesi. E kush ka fjalën më të mirë prej atij që thërret te Allahu dhe pron punë të mira dhe thot, unë jam prej muslimanëve. Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja, andaj të keqen ktheje me mirësi, se atëherë ai mes teje dhe të cilit ka armiqësi do të bëhet si miki i afërt. Mirë po, këtë nuk e arrin kush pos atyre të durueshmëve dhe nuk e arrin kush pos atyre me virtyt të lartë. E nëse ty të ngacmon dhe një ngacmim prej shejtanit, kërko mbrojtje në Allahun, vërtet ai është dëgjuesi i dijshmi. Nga faktet e mallështisë së ti janë nata, dita, diellja e hëna, mos i bëni sejdë as diellit as hënës, bëni sejdë vetëm Allahut i cili krijoi ato nëse adhuroni vetëm atë. Po nëse ata, kufarët, janë kryeneq e nuk bëjnë sejdë, atëherë ata që janë pranë Zotit tënë, engjit më të lartë, ati i bëjnë tesbih natën e ditën dhe ata nuk mërziten prej adhurimit. Nga argumentet e ti është edhe toka që ti e sheh atë të thatë, shkretë dhirë, e kur ne i lëshojmë asaj shiun, ajo gjallërot e shtohet, e s'ka dyshim se ai që e ngjallë atë do t'i ringjallë të vdekurit, pse ai ka mundësi për çdo gjë. Ata që sulmojnë argumentet tona nuk mund të nafshihen, pra, a më miri ka punët ai që do të hudhet në zjarr, apo ai që në ditën e kiametit vjen i sigurt. E ju pra veproni si të dëshironi, e ta dini se ai sheh atë që punoni. Ata që e mohuan Kur'anin kur u erdhi, janë të marrë, ai është një libër ngallënjues i pashoq. Ati nuk mund t'i mvishet e pavërteta nga asnjë anë, është i zbritur prej të urtit të lavdishmit. Ty nuk po të thuhet tjetër përveç asaj që u është thënë të dërguarë para teje. Vërtet, Zoti yt është ai që fal, po është edhe ai që ndëshkon rënd. Sikur ne ta bënim Kur'anin në gjuhë të huaj, ata do të thoshin, përse nuk janë ajetet e tij të kuptueshme, të shkoqitura, a është ai Kur'ani në gjuhë të huaj, kurse ai pejgamberi është arab? Thuaj, ai është për besimtarës udhëzues e shoqëruës, e ata që nuk besojnë në veshët e tyre kanë shurdhim, dhe ai për ta është verbërim. Të tjilët janë sikur se thiren për një vendit të largët e nuk dëgjojnë. Ne edhe Musait i patëm dhe në librin, lidhur me të cilin pati kundërshtime, sikur të mos ishte vendimi më parë për Zotit tënë të shtyje ndëshkimi, puna mes tyre do të kryhej, pse ata janë në një dyshim ndaj tij. Kush bën mirë, ai e ka për vete, e kush bën keq, ai vepron kundër vetes, e Zoti yt nuk u bën pa drejtësi robërve.